ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums atcelt valsts vizīti Dānijā, šādi reaģējot uz Kopenhāgenes nevēlēšanos apspriest Trumpa ideju par Dānijai piederošās Grenlandes pārdošanu savienotajām valstīm, Eiropas ziemeļvalstī izraisīja šoku un neizpratni. Bijušais NATO ģenerālsekretārs un Dānijas ekspremjers Andres Fox Rasmussens atzina, ka vizītes atcelšana ir diplomātiska neveiksme Kopenhāgenai, bet tas tomēr nebūtu jāuztver negatīvi. Par spīti tam reaģējot uz Trumpa atcelto vizīti, Kopenhāgenā pie ASV vēstniecības šodien plānots anti-Trumpa protests. Tiesa, organizatoru nosaukto prasību vidū Grenlanda pieminēta tikai vienu reizi, saistībā ar salas un Arktikas militarizāciju, kas pēc demonstrantu domām ir jāaptur. Tāpat cilvēki aicināti nosodīt lielvaru bruņošanās sacensību, sankciju politiku, imperialistu uzsāktos karus un aicināti iestāties par Dānijas politikas maiņu, piemēram, Ziemeļvalsts izstāšanos no NATO.